Qorontoosis 2ffaa boqonnaa 3. Ammas keessa deebinee ofiif dubbachuu jalqabnaaree? Yookiis akka namoota tokko tokko caaffata nuuf dubbatu gara keessanitti fiduu yookiis isin biraa argachuu nu barbaachisa moore? Caaffanni keenya inni nuuf dubbatu, inni namni hundinuu akka beekuuf akka dubbisuuf gara keenyatti caafame isinuma. Isin caaffata Kiristoos warra nuyi hojjennuuf ta'uun keessan beekamaadha. Caaffatichis qalamiidhaan utuun ta'in, hafuura Waaqayyoo isa jiraataatiin gabatee dhagaattis utuun ta'in garaa namaatti caafame.
Amanannaan nuyi karaa Kiristoos Waaqayyo biraa qabnu kan akkasiiti. Nuyi ofii keenyaa wanti tokko illee nu biraa in ba'a jennee himachuu waan dandeenyu hin qabnu. Hammi danda'aa keenyaa Waaqayyo biraan ba'a. Isumatu seera caafamee kennameen utuun ta'in hafuura qulqulluudhaan kakuu haaraadhaaf hojjechuu nu dandeessisa. Seerri caafamee kenname du'an farada. Hafuurichi garuu jireenyan kenna.
Seerichi gabatoota dhagaatti fidalaan qirixamee yeroo kennametti ulfinaan mul'ate. Booddee irra darbaa yoo adeemeyyuu calaqqibni fuula Musee yeroo sana jabaa waan tureef iji saba Israa'el itti ejjechuu hin dandeenye. Egaa seerichi inni du'a faraduudhaan hojjetu ulfin akkasiitiin erga dhufee, inni hafuurri hojjetu immoo hammam caalaa ulfina qabaa ture! Wanti firdii du'aaf hojjetu ulfina qabeessa erga ta'ee, wanti qajeelaa nama gochuu hojjetu immoo hammam caalaa ulfina qabeessa haa ta'u ree! Ammas wanti caalaatti ulfina qabu waan argameef, inni takka ulfina qabeessa ture ulfina kan hin qabne ta'eera. Egaa inni yeroo dhumaaf jiraate ulfina erga qabaate, inni itti fufee jiraatu immoo hammam caalaa ulfina haa qabaa ture!
Abdii akkasii erga qabaanne ni guddaa ijaan jabaan nu akka Musee hin goonu. Inni sabni Israa'el calaqqisa fuula isaa isarraa darbu sana akka hin arginetti fuula isaa golgate. Yaanni isaanii garuu adoochifameera. Hamma guyyaa har'aatti iyyuu kakuu moofaa keessatti isa caafame yeroo dubbisan golgaan sun isaan irratti hafa, irraas hin fuudhamu. Golgaan sun karaa Kiristoos duwwaa isaan irraa fuudhamuu hin danda'a. Amma har'aatti iyyuu yeroo dhuma isaan seera Musee dubbisanitti golgichi yaada garaa isaanii hin golgu. Caaffanni qulqullaa'aan yeroo inni gara gooftaatti garagalutti golgichi isa duraa in fuudhama in jedha.
Egaa inni goofticha jedhame kun hafuura qulqulluudha. Iddoo hafuurri gooftichaa jiru immoo birmadummaatu jira. Ammas nuyi fuula keenya utuu hin haguuggatin ulfinni gooftichaa nurraa akka calaqqisu hin goona. Nuyis ulfinaa gara ulfinaatti darbuudhaan fakkaatti isaa akka taanuuf akka goofticha isa hafuura sana biraa nuuf dhufeetti hin diddiiramne.